Nurlu Jol. Аса камкор әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақты ағайын. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 880-ші бөлімін назарларыңызға сұнып, Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тапсырмен таныстыруды одан ары жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аллаһумма салли ва саллим аля ар-расули ва алин-набийил азим. Аллаһумма салли ва саллим аля ар-расули ва алин-набийил азим.
Фусилят сүресінің 31-32 аяттарына құлақ түріңіздер.
بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
أيتاردن أودر ماسة Біз дүние тіршілігінде де, ақыретте де достарыңбыз. Сендерге ол жәннатта көңілдерің көксеген нәрселер бар. Сондай ақ сендерге не тілесеңдер бар. Бұл аса жарылқаушы, тым мейірімді Алла тарапынан бір сыйлық. Алдыңғы аяттардың жалғасында шынайы мүміндердің жүректеріне иләхи періштелердің түсетіні туралы айтылып, Олар осы дүниеде ғана мүміндерге рухани қолдау білдірмейді. О дүниеде де сенімді дос ретінде оларға көмектесіп, жұмаққа жол бастайды делінген. Бұл дүниеде періштелер табанды да мықты мүміндерге хақтың жалғанды жеңетінін айтып сүйіншілейді. Ақыретте де оларды жұмақтағы үлкен илахи дастарханға шақырады. Онда олар қандай нығмет қаласа, алдын ала дайын болады. Материалдық нығметтер ғана емес, қалаған рухани ләззаттар да олардың ықтиярына беріледі. Бұл дүниеде мүміндердің басты міндеті нәпсіні бақылауда ұстап, нәпсінің асау талап тілектеріне бой алдырмау. Өйткені ол бұрыш жолға салып азғыртады. Бірақ ақыретте Құдай бұл шектеулер мен тыйымдардың өтеуін қайтарады. Оларға жүректері не қаласа, соны береді. Өйткені жұмақ бұзылып азғындайтын жер емес. Олар мәңгілік жұмақта ұлы Алланың қонағасына барады. Қонақ иесі қайырымды да мейірімді Құдай болса, қонағасының меймандары пәк адамдар болады. Бұл аяттардан үйренетініміз. Егер мықты мүміндердің бұл дүниеде достары аз болса, періштелер олардың илахи достары болады. Осы дүние мен ана дүниеде оларды қолдап, қорғаштап жүреді. Жұмақтың ләззаттары тек материалдық және физикалық талап тілектермен шектелмейді. Онда адамға ләззат әкелетін кез келген нәрсе бар. Жұмақтықтар үшін рухани ләззат пен қуаныштың орны материалдық ләззаттардан кем емесі анық. Алланың жұмақтықтарға қатынасы қайырым мен кешірімге негізделген. Бұл жаратушының оларға шексіз мейірім және кешіріммен қарайтынын білдіреді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Фусилят сүресінің 33-ші аятына құлақ түріңіздер.
Ва мен ахсану қаулан мимман даа Аллахи ва амила салихан ва кала иннани минал муслимин.
Аяттың аудармасы. Шын, мен мұсылмандарданмын деп Аллаға шақыра отырып, ізгі іс істеген кісіден сөз тұрғысынан жақсы кім бола алады? Халықты пайғамбарлардың сөздері мен Құранның аяттарын тыңдаудан мақрым қалдырып, хақ сөзінің халықтың құлағына жетуіне жол бермейтін адамдарға қарсы мына аятта былай делінген. Кейбір адамдар ізгі сөз және істерімен халықты Құдайға шақырады. Олар мұсылманбыз, мұсылман болғанымызға мақтанамыз дейді. Осы аятқа сәйкес ешкімнің сөзі Құдайға шақырғандар мен таухидті жаршылайтындардың сөздерінен артық емес. Олар тілмен шақырғандарын ізгі де лайықты істерімен дәлелдейтін адамдар. Әрине, адамның хақты тек өзі танып әрекет етуі жеткіліксіз. Басқаларды да Құдайға шақырып, іс жүзінде Құдайға бас ұрып, оның бұйрықтарын өмірде қолданатынын көрсетуі тиіс. Осы орайда кейбір адамдар арнайы ден қойып, дінді танып, хақтың рәсімдерін жарнамалауға талпынуы тиіс. Үлемдер мен дінді насихаттаушылардың міндеті – дінді қорғау, Құдайдың құлдарының жүректерінен күдік пен күмәнді жою. Әрине, олардың іс-шаралары басқалардың мойнынан жауапкершілікті алып тастамайды. Шын мәнінде кез келген адам шама-шарқынша Алланың дініне шақырып, бір Құдайға табынушылықты таныстырып таратуға міндетті. Бұл аяттан үйренетініміз: ең жақсы сөз халықты Құдайға шақыру. Әрине, адам Құдайға бас ұратынын іс жүзінде көрсетуі тиіс. Азан айту халықты Құдайға шақырудың ең қарапайым үлгілерінің бірі. Мұсылман болғанымызды, Алла алдында бас иетінімізді мақтан тұтайық. Қарсылардың қорлауы мен масқаралауынан қорқып, әлсіздікке бой алдырмайық.
اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله
Фусилат сүресінің 34-35 аяттарына құлақ түріңіздер.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم.
Аяттардың аудармасы: жақсылық пен жамандық тең емес. Жамандықты ең көркем түрде жолға сал. Жамандыққа қарсы жақсылық қыл. Сол уақытта сені мен екеуің араңда дұшпандық болған біреу өте жақын достай болып кетеді. Бұл қасиет сабыр еткендерге ғана нәсіп болады. Сондай-ақ, бұл сипатқа зор несібелілер ғана ие бола алады. Хаққа қарсылар жамандау, жала жабу, келекелеу және түрлі қысым мен қоқан-лоққы жасауға бет бұрады. Демек, қарсыларды хақ жолына шақыру үшін өте төзімді де сабырлы рухқа ие болу керек. Сол себепті Алла осы аяттарда былай дейді: олар сендермен қарсыласу үшін қате жолдарды қолданса да, сендерге олар сияқты әрекет етуге болмайды. Сендер хақ негізінде әрекет етулерің керек. Ешқашан жамандыққа жамандықпен, сұмпайылыққа сұмпайылықпен жауап бермеңдер. Сендердің тәсілдерің жұмсақтық пен махаббатқа негізделуі тиіс. Сондықтан олардың жөнсіз өткір сөздеріне жұмсақ та қисынды сөздер және ізгі тәсілмен жауап беру керек. Осындай қатынас жалғасса, басқалар іштей өзгеретіні анық. Кекпен жауластық бәсеңдей түседі. Олар сендермен дос болуға ұмтылады. Алла елшісі мен оның әхлі бейтінің өмірі мен үгіт насихат тәсілі осы Құрани тағылымға негізделген. Олар әрдайым өз қарсыластарымен қатынаста, өз сөзімен қатынасынан ұялмайтындай әрекет еткен. Мысалы, Меккені жаулап алу оқиғасында бір топ мұсылман кек аламыз деп ұрандатқан. Бірақ Алла елшісі жалпы халықтық кешірім жариялады. Пайғамбардың осы таңданыс тудыратын қатынасы жүректерге қатты әсер етті. Әрине, қарсыластармен қатынастың бұл түрі оңай іс емес екені анық. Биік рух, кеңшілік, сабырлық пен төзімділікті қажет етеді. Шындығында адам иман мен өз-өзін қалыптастыру аясында ақлақ тұрғысынан кемелдікке жетуі керек. Ол жылдам кек алуға ұмтылмай, жамандыққа жақсылықпен жауап беруі тиіс. Бұл аяттардан үйренетініміз: халықты Алла дініне шақырудың практикалық үлгісі жамандыққа жақсылықпен және лайықты қатынаспен жауап беру. Дұшпанмен соғыс сахнасында қарымта жауап беру дұрыс әрі қабылданатын іс. Алайда қоғамдық қатынаста тура өзіндей жауап беріп кек алу шыдамсыздықтың белгісі. Тура өзіндей жауап беру қоғамда текетіресті арттырады. Басқалардың жөнсіз сөздерімен қатынасына төзімділік таныту үшін адам берік иман мен ізгі ақлаққа ие болуы тиіс. Фусилят сүресінің 36 аятына құлақ түріңіздер.
وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
Аяттың аудармасы. Ал енді сені шайтаннан бір түлен түтсе, сонда Аллаға сыйын. Өйткені ол әр нәрсені толық естуші, білуші. Айта кету керек, шайтанның азғыруы түрлі қалыпта адамға жіберіледі. Мұның дәлелдерінің бірі мынада. Сайтан әрдайым адамдар арасында араздық пен кек тудыруды көздейді. Адамдар арасында бейбітшілік, жайлылық пен шынайылық орнауына қарсы. Сондықтан Алла Тағала осы аятта пайғамбар мен барша мұсылмандарға халықты Алла дініне шақыру жолында жөнсіз сөздерге төзіп, халыққа махаббат пен жанашырлық тұрғысынан сөйлесеңіздер, сайтан сипаттылар қарсыластардың алдында бас имеу керек. Керісінше оларға өздеріңде қатынас көрсетіп, оларға тіс сындырарлықтай жауап беру керек деп үгіттейді. Абай болыңыздар, сайтанның мұндай сөздері кейбір достардың аузынан сізге жетуі мүмкін дейді. Сондықтан ешқашан мұндай сөздерді бойларыңызға тартпаңыздар. Халыққа жетекшілік ету деген мақсатқа жету үшін нәпсіні белден басып, жөнсіз сөздерге ашуланудың орнына халыққа жұмсақ тілмен сөйлеңдер. Өздеріңді Құдайға тапсырыңдар. Оның саясынан пана табыңдар, оған сеніңдер, ол естуші әрі хабарда. Бұл аяттардан үйренетініміз. Басқалардың жаман ісіне кек алу – сайтанның азғыруы. Басқалардың ісіне жұмсақ әрі жай сөзбен жауап беру – Алланың кеңесі. Біреуді жаман істер істеуге азғыратын кісі – адам кейпіне енген сайтан. Сайтанның азғыруынан арылудың жолы – Алладан пана сұрау және тәубе ету.
صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي
Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
Аллаһумма салли аля محمدين النبي الأمي